Частка 12. Выйшлі з двара над вячоркам, калі ўздоўж вуліцы наскрозь ружавеў ад сонца ўзняты каровамі пыл. Мэкалі авечкі, адсюль даляталі лісліва абыякавыя галасы гаспадынь. Шушу! Красуля! Красуля! Ах, каб ты здарова была! Чуліся рыпення, шумныя ўздыхі, звонкія жаночыя галасы і добрыя плескачы па крыжах жывёл, гукі звычайнай вячэрнай сумятні. Але нават у неспакоі быў спакой, таму што быў вечар, і нібы падкрэсліваючы гэтую стому і спакой. Сярэдзінай вуліцы ішоў на вячэру ў чарговы дом азярышчынскі пастух Данька, ляніва ад няма чаго рабіць, прыкладаючы часам да вуснаў даўгую берасцяную трубу. Гукі былі чыстыя і гучныя. Данька мог круціць трубы, як ніхто іншыя. Дзеці ішлі насустрач яму, а пастух ішоў, так спакойна заграбаючы скуранымі поршнямі пыл, што аж зайздрасць брала. Дай Бог быць на вялікдзень папом, узімку катом, а ўлетку пастухом. Дай Бог, бо нічога няма лепшага за гэты вечар, чыстыя гукі трубы і патаемныя позіркі дзевак нагожага пастуха. Падышоўшы да дзяцей, Данька, які зусім і не глядзеў на іх, нечакана паднёс раструб берасцянкі да вуха Кандрату і раўнуў так, што хлопец аж падскочыў. «Данька, кап на цябе! А чаго? Чаго ты пасярэдзіне вуліцы ідзеш?» – усміхнуўся роўнымі зубамі Данька. «Ты, Данька, кінь!» – сказала Янька. «Не можна!» Яна сядзела на закарках у Андрэя, пабойвалася кароў, глядзела на Даньку з асуджэннем і павагай. Такі гарэзнік, а кароў не баіцца. «Не буду, Янечка», – сказаў Данька, усміхаючыся. «Даль Бог, не буду, гаспадынечка! А хто ж мяне тады вячэраю накорміць, як не ты?» Ён гэты тыдзень харчаваўся ў кагутоў і быў здаволены. Есці давалі добра. Кожная гаспадыня улешчвае пастуха. «Чакайце, хлопцы», – сказаў Данька, – «бярыце вось». Ён палез за пазуху і пачаў даставаць дзічкі. Зеленаватыя з карычнева-ляжалымі плямамі кожнаму пажмені. «Буйныя якія дзічкі», – сказаў Павлюк, набываючы рот. «Угу», – сказаў Данька, сакавіта чамкаючы вялікай дзічкай. «То ж посеркі, это і есці можна». Все ели дзічкі. Данька, гарэзаючы, даваў Яньцы адну за адной. Дзічак было многа, яны не змяшчаліся ўжо ў дзіцячых далоньках, а пастух, такі спакуснік, даваў яшчэ і яшчэ. Дзеўка глядзела на яго ўмольна, не ведаючы, што рабіць. «Кінь, Янечка», – сказаў гаспадарлівы Паўлюк. «Злась скарка, тут кароў няма, ну вось, ну, а цяпер глядзі». Ён палез у Данькаву за пазуху і там падчапіў далонню, як каўшом, цэлую горку дзічак. «Нау, прыполік, і не глядзі на гэтага антыхрыста. Дык чаго гэта кагуты сёння такія кагуцістыя?» – спытаўся Данька. «Толькі пера аднаго ў кагутоў няма. І куды ідуць такія прыбраныя кагуты?» «Пастуха сустракаць», – сказаў Кандрат. «Дарагога гостя!» «Ну, это яшчэ нічога», – сказаў Данька. «А да зярышчынцаў можна чакаць і горшага». Ён быў вывазень з другой вёскі і таму заўсёды трошкі кпіў за зярышча. «Вы, людзі ветлівыя, вы не толькі пастуха, вы сена калісь з ванамі сустракалі, думалі губернатар. Бо губернатараў вам па мужыцкай вашай цемнаце бачыць не даводзілася». А Мінка салдат казаў: «Уга, губернатар! Губернатар, браткі, важны, як не раўнуючы, воз з сенам». «Ну, дык вы ўцямілі?» Здогадалися? Що? Сустрелі? Кінь, сказав спокійно Андрій. Брахнявся. А я хіба кажу правду? Куди ви? До Загорського. У гості. Опустив в очі Андрій. Поклікав? До дядькованого паніча? Добре. Ви ж там глядіть, хлопці. Не накидуєтеся на розні добрані смаковани, як лопатав книр на панські меліс. Гонору тримайтеся. Не у їх одних йон єсть. А ми ведаєм, сказав Павлюк. Ми не з пустими руками йдем. Ми во лузанці несем, горехи, мед. «Ди нешто позна і дяте?» – спитав Данька. Діти переглянулися. Потім Андрій сказав спокійно. «А ми переночуєм, а раніцей пойдем глядеть усе». «Ну, глядіть», – сказав Данька. «Щасливої вам дороги». І йон пойшов, заграбаючи поршнями пил. Діти вийшли за весніці. Істі було приємно. Ласкавий, ще теплий пил приємно казитав пальці, фонтанчиками усплескував між їх. «Добре, що ти не сказав йому, Андрійка», – вимовив врешті Кондрат. «Ніхто і ведать не буде, навіть батьки. Тільки ми де Олесь. Що я дурний? Скажу я Даньку, що ми задумали? Одразу б нас на возів за Горщину завезли». А так збончим з дороги, пройдем лишні три версти, да й залезем у Раубичов парк. Розгледім усе, да й пойдем своєю дорогою. А то все, Раубич рабдей, Раубич у притчі стріляв, над Раубичовим майонтком цмоки льотають, да його болотні пани їздять. А хто бачив, хто ведає? Ось і треба помацать. А коли нас тие болотные пани зловять? Нічого не зробить, сказав Андрій. Я за образов свянцоную воду взяв. А страшно, з одного пуду можна померти. Страшно, сказав Андрій. Ну і що ж? Сонце сіло, коли вони вже звернули з Загорщинської дороги на вузейшу, яка вела на Раубичі. Перейшли у брод неглибокую ровеку, що вобрало в воду опошнюю червень неба, і попроставали у луги. Атава одрослась оля-то такая ладная, що на поплавах не кололося, не болюче було йсти, косить почали значно раней янового дня. Пройшло больш за місяць, як отгучав опошній шаст коси, а на дворе стояв тільки початок жнівня, теплого і лагодного, як усе гэта лето. Незлічоные стоги темнели наросно-шизым обшары, струменили той особливый водор, які бывае у сена, не кранутага дажджом. Такі уже удалы быў той год пакос. Яны былі вялізныя тыя стагі і выглядалі ў темноте нават трошки зловесна. Дзеці ішлі і гаманілі, Яньку неслі на спіне па чарзе, а то пускалі тупаць сваімі нагамі. Але размова по крысе глохла, а потым стала чамусьці шапатлівай, бо злева вельмі тьмяна выплылі ў цемры далёкія шаты Раубичавага парку. Зусім як у той майскі начлег. Яны былі далёка тыя шаты, не менш як паўтары вярсты шызым поплавам, а над шатамі зусім як тады гарэў ледь прыкметнай іскрай далекий аенчик. «Знов не спить», – сказав Павлюк. «Николи не спить», – уздыхнул Андрей. «Чакая». Тепер близняты ішли першие попляч, каб першими у выпадку чого сустрець бяду. Гарэў над поплавами далекі, вельмі самотны у темры огонь. И дети ішли на яго. Шаты выраслі над галавою зусім нечакана. То былі ўсё далёка-далёка, то раптам насунуліся на дзяцей і навіслі над галовамі. І агонь знік. Агароджа з тоўстых жалезных прутоў ішла ў левы і правы бок, і ёй не было відаць канца. «Пойдзем направа», – шэптам сказаў Андрей. «Не можа быць, каб дзіркі нідзе не было». Але ім давялося ісці даволі доўга. Пакуль Кондратова рука, якой ён увесь час
вёў па прутах, не натрапіла на пустое месца. Нехта выламаў адзін прут. Трэба было лезці. Але парк цямнеў так страшна, што яны міжвольна марудзілі.